Nii et tere ja õnnistunud hingamispäeva ja nagu ikka, enne kui läheme edasi nagu Jumala teenistusega, on meil teateid. Vend Toivo ütles, et kui sa juba siin oled, siis loe neid teateid ka ja räägi kõige sellest ka. Eks ma siis püüan, kuigi te ütles, et järgmise hingamispäeva tulevad oma ette teatad siin kohaliku koguduse kohta. Aga hea küll, lähme kõigepealt, siis tuleme kõigepealt selle juurde. Siin on meie vendadelt baptistidelt. Kallis adventkoguduse pere, sünnipäeva laps Jeesus on enda kohta öelnud, mina olen eluleib, see on Johannese 6.35. Karmeli kogudus on kogenud tema head maitset ja soovib seda parimat teilegi. Tänu tundega mõeldes ühistele tegudele Rakvere Karmeli kogudus Anno Domini 2020. Aga nüüd siis nendest üle-eestilistest teadetest kõigepealt. Tallinnas Terve Elu Keskuses tundi 26 on kolmapäeval 9. ja neljapäeval 10. detsembril otse müügis kirjanduslao raamatud. See on hea võimalus tulla raamatudega tutvuma ja veel parem võimalus neid omale kuju või sõbrale kingi kotti soetada. Võta sõber kaasa ja veda pärastlõuna raamatutel seltsis. Müük on avatud kolmapäeval neljapäeval kella 14.20. See on siis see. Siis ootame 2021. aasta õppetükki ja meie ajatellimusi. Nii et tellimused palume esitada kirjanduslauda hiljemalt 12. detsembriks. Nii et kes olete seda teinud juba, olete teinud, kes ei ole, et see asi tuleb ka ära teha, tellida õppetükid. Hommikul, et vist veel ei ole. Aga vähemalt tellimused tuleb kirja panna. Ja meie aega. Ja ajakirja meie aega on võimalik tellida ka koju. Ja ajakirja meie aeg koju tellimine endal kui sõbrale toimub internetis advent.ee lehelt. Tegemist on aasta tellimusega. Ma tunnistan, et mind natuke eirib see mask siin ees ja prillid kipuvad uduseks menevalt. Lugeme natukene häiritud, aga no andestate mulle andeks. Nii, aasta tellimus maksab 25 eurot. Järgmisel hingamispäeval ilmub ajakirja meie aeg detsembri number. Seekord on fookuses vabatahtlik töö. Järgmisel hingamispäeval on annetus Eesti Liidu missioni fondi. Täna on annetus me oma kohaliku kogudusele. Kompassi kogudus kutsub üles osalema Kinga Karbi kingituste projektis. Kingitused tehakse Tallinna, Pirita, linnaosa, vähem kindlustatud ja paljulasteliste perede lastele. Kingitusi saab teha 15. detsembrini. Täpsem info on advent.ee lehel ja Kompassi koguduse Facebooki lehel. Siis hingamispäeviti kell 11 on võimalik vaadata veebijutlust lehel otse.advent.ee. Veebijutlus on kerele vaadatavad. Ma ei tea, kes teie hulgast või kuidas on seda kasutanud või ei ole. Kellel see interneti võimalus on, ma olen seda kohe vaadanud. Tähendab, see on niimoodi, et lähed kirikust ära koju pärast tõudnud, paned interneti arvuti käima ja olen jutlus järele vaadanud ka lisaks selle, mis kirikus kuulda oli. Ja ilm ka muidugi salvestaraks, seda on kõige üks kõik, mida on võimalik vaadata. Ja täna siis kõneleb Olavi Laur. No siis veel teatakse sellest, et advent Rakvere kogudus on selle tervislik õigu argutist seinaga lendire välja andnud, no seda te teeti see kõige paremini. Aga veel on ka üks leina teada. Meile paljudele tuttav vend Arnold Toater on surnud. Ta suri 97-aastaselt. Nii et mees elas väga kõrge eani. Ja täpsemalt isiku andmed mul tema kohta ei ole, aga nii palju on teada, et 97 aastane ta oli, kui suri, ja ta on maeti teisipäeval. Nii, siis on üks kiri veel siin, mille kohta mina täpsustada ei oska. Ming üleskutse puude toomisele keldrisse. Nii et ma arvan, et selle koha pealt on vist praegu mul nende tearetega kõik. Aga mis on ikka, me alustame selle talituse või teenistusega ja võtame ühiseks lauluks laulu number 84. Laulu number 84. Et Jumal võiks ka meid nüüdki ikka õnnistada. Me tahame täna veel paluda ja küll võimalik on, teeme palved põlvedele kummardudes. Meid armastav hea isa taevas, me täname sind, et me võime sinu hoole all elada olla. Oled meid hoidnud, kaitsnud, annud meile eluks vajalikku. Ja mitte annud selleks eluks vajaliku, vaid ka igaveseks eluks vajaliku. Sa näed ja tead need olukordi, mis maailmas on ja mis meiegi maal on meie ümber. Kõik on sinu teada, aga sa oled ka ette teada annud oma poja kaudu, et ajad lähevad raskeks enne tema tagasi tulekut. Mitmeski mõttes, ka tervislikes küsimustes. Aga me täname, et meie pühakojad on ikka avatud. Me võime tänagi siin olla koos sinu armust ja sa tahad oma õnnistusi ka meile täna siin välja jagada. Ole ka nendega, kes oleks hea meelega tulnud tänagi koos meiega siia, kuid pole saanud. Sa tead ise igave põhjusi. Ole ka nendega, kes on ilma põhjuset ehk ka sinu kojast eemal jäänud. Luba, et nad sinu vaimu märgu andel oma koduski kuulaksid sinu sõna, kel võimalik ka internete vajadusel, kelle mitte ka vabakse pühakirja ja olen ma rahvaga kõikel selge tunnil. Seda palun Jeesuse nimel. Aamen. Nüüd on selline asi, et kui mis on jutt on tulemas, jah. Nii et mina lähen istun praegu pinki ja ootan siis, kes tuleb ja räägib lugu.
Tänane missioon jutt tuleb Indiast ja pealkiri on Lõvimajas. Vabandust. Kulam Masihil oli Jumala kohta palju küsimusi. Poisina käis ta koos oma isaga religioossetel teenistustel nädala kahel eri päeval. Ühel päeval viis isa ta perekonna traditsioonilisse kummardamispaika ja pühapäeval erinevatesse kristlikesse kirikutesse. Isa ei suutnud otsustada, keda teenida. Kord oma perekonna püha raamatut lugedes hüüetas ta. Tundub, et Jeesust mainitakse selles raamatus rohkem kordi, kui meie oma prohvetit. Miks see nii on? Perekond lõi oma ainulaadse religiooni, mis oli osalt traditsiooniline ja osalt kristlik. Kui Kulam vanemaks sai, eelistas ta järjest enam kristlust, kui ta tahtis rohkem teada saada. Ta igatses oma silmadega Jeesust näha ja palvetas. Jeesus, ma tahan sind silmas silma näha. Noore mehena otsustas ta perekonna kodust lahkuda ja kolida onni kauge küla Kakvali serval. Ta soovis mitu nädalat üksinda piiblit uurida. Külaelanikud ei olnud kristlased. Nad olid väga ebausklikud. Nad märkasid, et Kulam oli vaikne ja lahke. Kui ta pakkus, et palvetab haige külaelaniku eest ja see külaelanik sai terveks, andsid nad talle hüüdnime Pühamees. Nad austasid teda kui Pühameest ning tõid talle igal hommikul ja õhtul tema onni juurde toitu. Onnis Kulam palvetas ja luges piiblit. Ta uuris Danieli ja ilmutus raamatut. Ta kordas oma palvet. Issand, ma tahan sind näha. Palun ilmuta mulle ennast. Kui ta ühel õhtul mult põrandal istudes palvetas ja piiblit luges, tajus ta ruumis kellegi ligiolekut. Üles vaadates nägi ta suurt lõvi. Kui ta lõvi vaatas, kummardus lõvi allapoole ja vaatas talle otse otsa. Kulam oli ehmunud ja kohkus loomast eemale. Siis kuulis ta kuuldavat mehe häält. Ära karda, silita lõvi peast sabani. Ma ei saa seda teha, hüüetas Kulam. Lõvi tapab mu ära. Aga sa ju palvetasid, et mind näha, ütles hääl. Ma palvetasin, et näha Jeesust, vastas Kulam. Jeesus on lõvi Juuda suguharust, ütles hääl. Silita lõvi. Kulam oli ilmutuse 5:5 lugenud selle kohta, et Jeesus on lõvi Juuda suguharust. Ta kartis, kuid ei söendanud vastu hakata. Ta tõstis väriseva käe ja pani selle lõvi pea peale. Lõvi ei liigutanud. Aeglaselt, ikka veel väriseva käega, silitas ta lõvi peast sabani. Ja kui ta lõvist eemale astus, raputas loom saba, nii et tolm kerkis mult põrandalt üles. Seejärel astus lõvi välja pimedasse ühe. Hommikul tuli üks külanaine hommikusöögiga onni juurde. Ta peatus, kui nägi lõvi jälgi. Toit kukkus maha, naine tormas tagasi külla ja karjus. Püha mees on surnud, lõvi on ta ära tapnud. Ma nägin jubi lõvi jälgi tema onni minevat. Külaelanikud jooksid onni juurde. Nad leidsid kuulami põrandal istumas ja piiblit lugemas. Ta ei olnud pärast lõvi lahkumist liigutanud. Kui külaelanikud tema lugu kuulsid, olid nad hämmastuses. Nad soovisid tema Jeesusest rohkem kuulda. Hiljem sai kuulam teada hingamispäevast ning temast sai 7. päeva adventpastor. Ta rajas oma kodukülla Põhja-Indias asuvasse Dharamkot Bakasse adventkoguduse. Tal oli 5 poega ja 2 tütart. Ning ta suri 1999. aastal 90 aasta vanuselt. Tema noorim poeg, 48-aastane Samson, kiidab Jumalat lõvikogemuse eest. Jumalale meeldib meie südame soove täita, ütles ta. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustes toetatakse uue kiriku Amritsaris, kus on Samson Kulam Massis pastorina teenis. Aitäh, et kavatsete heldelt annetada. Ja lühidalt veel nimetus India pärineb Induse jõelt. Umbes aastal 3300 enne Kristust asusid inimesed elama viljakasse Induse orgu, mis kuulub kaasa ja India riigile. Sellega on India üks maailma vanimaid ja suurimaid pidevaid tsivilisatsioone. Indias on maailma suurim postisüsteem, rohkem kui 150 000 postkontoriga. 3 korda rohkem kui Hiinas. Indias on ka ujuv postkontor Tallaik Sprengaris. Selles paatmajas on ka Filateelia muuseum. India köök on populaarne kõikjal maailmas, kuid piirkonniti on see väga erinev. See mitmekesisus ei peegeldu just sageli Indiast väljapool asuvates India restoranides, kus sööjad ootavad teatud hästi tuntud roogi.
aga nüüd siis ma avan pühakirja ja loen siit Apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteusele 3. peatükist ja 16. salmi. Ja siin on niimoodi kirjutatud. Tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistanud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutanud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. Tunnistatavalt suur on Jumala kartuse saladus. Mis asja on saladus? See on midagi sellist, mida kõik ei tea või mida teavad tegelikult on väga vähesed. Ja kui on veel mingi eriline põhjus, et teised ei teaks seda, siis seda lausa varjatakse. Mis puutub nüüd Jumala saladustesse, siis tal on neid ka kindlasti. Aga seda, mida inimesel on tarvis teada, Jumal kindla peale inimeste eest ei varja. Ja kui siin on midagi sellist, mida inimesed ei tea, mis nende jaoks on saladus, siis ja vajalik teada, siis ei ole kindlasti mitte sellepärast, et Jumal nagu varjaks, vaid põhjus on inimestes. Nad ei tunne huvi või nad ei ole tegutsenud või tegutse selleks, et kõiki seda, mida Jumal tahaks teada anda, ka inimesed võiksid teada saada. Suur saladus on see kindlasti, mis on ikka väga tähtis ja mida võib-olla ka ainult väga vähesed teavad. Aga vahel nimetatakse saladuseks ka mingit põhjust, mille on oma kindel tagajärg. No näiteks, mõni sportlane saavutas väga hea tulemuse. Küsivad, et mis on selle sinu edu saladus? Kas oled mingit ainet tarvitanud, mis on siin aidanud selle võidule? Kahjuks mõnikord on ka niimoodi. Aga võib-olla kõige normaalsem oleks ja ongi see, aga ma olen hästi treeninud. Ma olen valmistunud selle vastu, ma olen treeninud ja nüüd on tulemus käes. Minu võidu hea tulemuse saladus on hea treening. Aga näed, jah, kui nüüd loeme seda siit, mida Paulus Timoteusele kirjutas, selle salmi algusest, et suur on Jumala kartuse saladus, siis just kui ootaks midagi teissugust, kui siin nüüd sellele järgneb. No näiteks siit samast peatükist, esimesed kirjast Timoteusele, 3. peatükist, eespool ta nimetab amet, inimesi, keda kogud ametitesse valida ja millised peaksid nad oma olemuselt olema ja edasi. Ja siis ütleb ta siin 6. salmis, vabandust, ma tahtsin öelda 9. salmis, kelle usu saladus on puhta südame tunnistuses. See tähendab seda. Neil on selline usk seetõttu, et nende südametunnistus on puhas. Nad tegutsevad nii, nagu nad teavad õige olevat ja ei toimi mitte oma südametunnistuse vastu. Aga siin me lugesime ju midagi teissugust. Aga ma tulen selle mõtte juurde natuke tagasi saladuse mõtte juurde ja vaatame nüüd, mida siin sisse Paulus on kirja pannud. Jumal on avalikuks saanud lihas ja nii edasi. No ma usun, et meile kõigile on selge, et kindlasti räägitakse siin Jumala poest Jeesust Kristusest. Sest et nii nagu me loeme Johannese evangeeliumi algusest, esimesest peatükist, juba esimesest salmist, seal räägitakse, et algus oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Jeesus Kristus on ka Jumal. Ja siis 14. salmis öeldakse, ja sõna sai lihaks, elas meie keskel, ja me nägime tema au, kui isast aine sündinud poja au, täis armu ja tõde. Jumal sai lihaks. Selle võib-olla tänapäeva maailmas ja mitte usuringkondades levinud väljend või nendele jääks mõte arusaamatuks. Aga see tähendab seda, et Jumal tuli elama inimkehasse, elas inimesena, elas, kannatas, suri ja tõusis üles. Nii et ilmselge, et siin temast räägitakse. Jumal on avalikuks saanud lihas. Paljud ei ole teda tunnud, olid tunned ära täna päevalgi mitte. Aga kui ka Jeesuse jüngritel, tema kõige lähematel, kellega ta suhtles ja läbi käis, tekisid mingid küsimused ka, no konkreetselt me loeme näiteks Johannese evangeeliumi 14. peatükist, kus Jeesus rääkis oma äraminekust ja nii edasi ja ka sellest teest, et mis sinna viib, kuhu tema läheb asemeid valmistama, siis tekis vähemalt ühel nendest tema kuulajatest jüngritest küsimus, siin loen 8. salmist. Filippus aga ütles talle, issand, näite meil ise ja isa ja me jääme rahule. Ja mida Jeesus vastas? Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Jumal sai avalikuks Jeesus. Paljud ei ole kunagi teda tunnud, teised on ära unustanud, missugune Jumal tegelikult on. Ma mõtlen inimkonda üldiselt. Siis Jeesus inimesena inimeste keskel elates näitas, et minu ja meie taevan isa on samasugune nagu mina. Mitte keha kujult ja mitte välimuselt, vaid oma mõtteviiselt, olemuselt, suhtumiselt. Nii kuidas mina olen teisse suhtunud, nii kuidas ma suhtun oma kaas inimestesse, olgu nad kes tahes või millised tahes, Jumala isa suhtumine täpselt samasugune. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Edasi veel ta ütleb ka, et kuidas sa siis ütled, näita meil isa. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile räägin, ei räägi ma isenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Nii et üks osa saladusest, kes on Jumal, missugune ta on, sai Jeesus avalikuks. Aga me lugesime edasi siit Pauluse kirjast õigeks tunnistatud vaimus. No õigeks tunnistatud muidugi, sest et ta ei ole õige. Nii nagu kirjas heebrelastele ka öeldakse, et ta ei teinud pattu. Heebre 4.15. Ta oli õige patuta. Peetrus kirjutab näiteks, ma ei hakka lugema, mul on lugemine natukene häiritud, nagu ennist juba nimetasin, maski ja prillide tõttu. Aga ma nimetan teile viibli kirja kohe, võid ise üle lugeda ja ma ütlen selle mõtte, mis seal kirjas oli. Esimene Peetruse kiri, 3. peatükk, 18. salm. Peetrus ütleb, et ta oli õige, kes kannatas üle kohtuste eest. Ja Johannes kirjutab esimeses kirjas, teises peatükis, esimeses kahes salmis, et meil on eestkostja isa juures. Ta on ka lepitus ohver. Ja ta tunnistati õigeks. Kindlasti Jumal tunnistas tema õigeks, Jumal isa taevas sellega, et ta äratati surnust üles ja võis jälle taevasse tagasi jõuda. Aga siin inimese keskel elades leidus küllalt neid, kes teda süüdistasid, kes ei tunnistanud teda õigeks. Ma ei hakkasin neid kohti piiblist välja otsima, et teate nii kui nii, et tuletanud vaid meelde mõningad lugusid. Ja Jeesus siiski lükkas need süüdistused ümber. No paar näidet selle kohta näiteks Luuka evangeeliumi 13. peatükist. Üks moment, Luuka 13, salmid 14-17. No näiteks tegi keele ühe inimese seal kogudusekojas terveks, aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahva hulgale, 6 päeva on, mil tööd peab tegema. Tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval. Kindlasti ei mõelnuta, et ärge üldse hingamispäeval pühakohta tulge, vaid et ärge tulge mitte terveks saamise mõttega. Aga issand vastas talle, tee silma kirjad sead. Eks igaüks teie seast päästa hingamispäeval oma härja või eesle sõimekülest lahti ja vii jooma. On asju, mida ei ole mõistlik tegemata jätta ka hingamispäeval. Loom vajab juua, noh, te annate juua, te teete seda, see on loomulik ju. Ja ta siin ei nimeta küll karjas üldse hingamispäeval ka väljas karjaga. Sellepärast vahel ka vaadati nende variseride poolt karjaste peale ka natukene viltu, et noh, nad tegelevad hingamispäeval ka sellist asjadega. Ja siis ta ütles, et edasi Jeesus, kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan enne juba 18 aastat on hoidnud ahelais, ei oleks tohtinud sellest köidikust lahti päästa hingamispäeval. Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased. Nad said aru, Jeesus oli õigus. Süüdistus valusetu. Siin nad konkreetselt ei süüdistanud kui Jeesust, aga et rahvast, kes tuli ja terveks said või tuli terveks saamist isegi nagu otsima. Ja võiksime näiteks lugeda veel ka neljateistkümnendast peatükist, viiendast, kuuendast salmist jälle. Ja nendele ta ütles, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks tere välja hingamispäeval. Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata. Polki midagi vastata. Ma seda arvad, Jeesus on õigus. Ja nüüd võiks veel vaadata Johannese evangeeliumi 8. peatükis salmist 46, kus Jeesus ise esitab nagu välja kutse oma nendele süüdistajatele. Johannese 8 ja 46. Kes teie seas saab tõestada mul ühegi potu olevat? Kas te saate tõestada, et mul ükski pat on? No ei saadud. Kui ma räägin tõtt, miks te siis ei usu mind? Nii et tõepoolest Jeesus oli õigeks tunnistatud. Aga nüüd küsimus tuleb, et aga noh, miks siin siis öeldakse, et õigeks tunnistatud vaimus? See on enam-vähem huvitav küsimus. Alustakem sellest, et kes teda õigeks tunnistasid? Kindlasti need, kes mõissid, mis õige on. Kes lasid ka Jumala vaimul oma südant mõjutada, õigesti hinnata, õigesti otsustada. Sest püha vaim on see, kes juhib ju meid ka valguse juurde, annab selguse. ka patu kohta, Johannese 14 ja vabandus Johannese 16 ja 8 salm. Aga piibles on selliseid termineid, mida võibolla igapäevaelus alati ei kasutatagi. Nimelt see on seda sõna lihas, see tähendab seda, et ta sai inimeseks. Aga sõna lihas kasutatakse piibles ka teises tähenduses, millele vastandena kasutatakse sõna võimus. Seda teeb apostel Paulus, näiteks kirjas Galaatlastele. Pauluse kirja Galaatlastele, 3. Peatükk, ja seal Paulus teeb ette heite Galaatia koguduse inimestele, 3. Salmis. Kas te olete inimõistmatud? Te alustasite vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas? On ilm selge, et inimesed ikka on inimesed, lihas ikka elavad, aga siin ta mõtleb lihas elamisel nagu lihaliku mõtteivisi, lihaliku meelsust, patust rikutud meelsust. Kas sa tahate selles patust rikutud meelsuses ikka edasi elada või? Kui juba saite korra vaimu läbi juhatud nagu parema juurde. Ja siin selles samas kirjas natuke tagapool, 5. Peatükis, ka ta just selliseid mõtteid käsitlebki. Ja 13. Salm. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, või teenige üksteist armastuses. Lihalik loomus, see lihalik mõtteviis, see patust rikutud mõtteviis. See nimetab te lihalikuks. Nagu edasi loeme siit siis salmidest 10-23. Paulus vastandab lihaliku loomuse, et patused, kõldused, patused teevad pühavõimu viljale. Ja ma loeksin veel ka Paulusi kirjast roomlastele 8. Peatükist. 8-9. Salmi. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga te ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teis. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Selles tähenduses Jeesus ei elanud lihas, vaid elas vaimus. Teda ei mõjutanud, ei suunanud patust rikutud mõtteviis ja muu taoline, vaid Jumala vaimu mõtteviis. Ja selles mõttes võimegi mõista ka seda siin, mida lugesime, teile õigeks tunnistunud vaimus. Jeesus elas vaimus, sellepärast oli õige ja sellepärast saigi teda õigeks tunnistada. Ja tema, Jumala kartliku, õige, patute elu, saladus seisnes, tema Jumala kartu saladus seisnes just selles, et elas vaimus. Ja oli ka nõnda siis õigeks mõisetud. No nii, aga nüüd, mida seal me edasi lugesime sellest kirjast Timoteusele 3:16. Salmist. Nähtav olnud inglitele. See paneb ka natuke mõtlema. Jumal, tähendab lihas avalikuks saanud Jumal, Jeesus Kristus, oli nähtav inglitele. Kes siis ei ole inglitele nähtav? Inglid näevad ju kõike nii kui nii. Milleks siis selline asi veel nagu siin eraldi välja tuua, on minu küsimus küll. Mõnikord on küll piiblis nimetatud ingliteks ka inimesi, no näiteks konkreetselt Risti Johannest. Malaki 3.1 räägitakse, et see tuleb ingel ja nii edasi. Võiks isegi lugeda, hea küll. Vaata, ma läkitan oma ingli ja tema valmistab minu eest teed. Äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaatada tuleb, ütleb väga issand. Jeesus rääkis, et see profeti kuulutus täitus Ristija Johannese juures. Tema oli see ettekuulutatud ingel, kes tuli temale, Jumala poole Jeesusele, teed valmistama. Sellest võib lugeda Mattuse evangeeliumi 11. peatükis 10. salmist on just sellest me eestikeelsetes vanemates piibliatõlgetes. Uues nimetatakse teda sõnumitoojaks, aga vanemate tõlgetes nimetakse Risti Johannest just ingliks. Nii nagu profeet Malaki seda ette kuulutas. Aga tegelikult oli Jeesuse elus Jumal inimkehas, patute elus, surmas, patust inimeste pärast, ülestõusmises, siiski midagi enamat. Kui võib-olla inglid seni olid näinud ja teadsid. See oli midagi uut ka inglitele. Apostel Peetrus kirjutab profetitest, et nendele ka ei olnud kõik päris selge, mida Jumal nende kaudu ette kuulutas ja tahtsid ka rohkem selgus saada. Aga suvitav mõtlekin on selle veel. Ma loen selle. Esimene Peetruse kirri, esimene peatükk, salmid 10-12. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud profetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse võim. Tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevad kirkust. Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile. Teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutanud nende kaudu, kes teile taevast läkitanud püha vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Inglid tahavad ka sellest asjast nagu paremini aru saada, paremini osa saada. Ja selles mõttes tõepoolest Jeesus ilmus Jumal ka inglitena sellisena, keda varem polnud Jumalat nähtud. Nii, mida siis veel räägitakse? Kuulutanud paganatele. Eks muidugi ka enne Kristust juba oli paljudes paganlikes maades juute elamas ja olid ka nende sünagoogikoguduse kojad ja selle tõttu oli ka nii mõneski paigas paganlikus maas, maakohas või linnas ka tõelise elava Jumala tundmist juutide kaudu. Et ei olnud nii kõikidel päris teadmata. Ja nende hulgast, paganate hulgast olid mõnedki liitunud selle judaismiga, saanud proselüütideks. See tähendab, et olid rahvuselt mitte juudid, aga võtnud juutidele teadolev omas usu vastu. Ja käisid koos juutidega ingamuspäeval sünagoogides ja pidasid Jumala seadust nagu juuditki. Aga see oli siiski, ütleksime, väga tagasihoidlik teadmine Jumalast ja sellest avaliku Jumalast kuulutamist, avaliku missiooni tööd ei tehtud enne Kristust. Aga Jeesus enne ära minekut tettis oma jüngritele ju nende kaudu ka mulle ja sulle, meile kõigile, meie ütleme siis kaasaegsetele Jeesuse järgijatele ülesande. Ja ma oleksin sellest, nii nagu selle on Markus kirja panud, Markus evangeeliumi 16. peatükis. Ma vabandan, et ma natuke hädas selle. Tartus on meil selline, et on kõnepuldi ette pandud selline pleksiklaas, et ei ole vaja kõnelel maski ees hoida. Aga hea küll, ma ei hakka ka praegu ära võtma. Kuigi see natukene minu seda piibli lugemist segab, aga olgu pealegi. Nii, Markus evangeeliumi tahtsin öelda, jah? 16. peatükk ja sealt salmid 15 ja 16 tükke lugeda. Ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Nüüd selle konkreetne ülesannega. Mitte lihtsalt piirduda oma lähiringkonnaga kogu maailma. Kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on risitud, see pääsetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja tõepoolest nii tehti. No võiksime veel lugeda lisaks ka seda, mida Jeesus on ära minekult vahetult oma taevasse minekul teda nii-öelda ära saatma tulnud jüngritele ütles, millest võiksime lugeda. Saame lugeda Apostlite raamatu esimesest peatükist. Ja siin 8. salm ütleb niimoodi, et vaid te saate vähe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle. Ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärteni. Ja tõepoolest paganatele, mitte juutidele kuulutati nii tõelist elavast Jumalast ja meid ainult sellest, kes on tegelik tõeline elav Jumal, vaid ka tema päästest, tema poe Jeesu Kristuse läbi evangeeliumi kuulutati. Kaugeltki mitte kõiki uskondaga võtnud vastu, aga paljud siiski võtsid. Sest sel ajal, kui Paulus seda kirja korintlastele kirjutas, olid juba mitmeteski paganlikes maades linnades kristlikud kogudused, kellest enamik olid, liikmetest enamik olid mitte juudid, kuigi juudidele ka seal. Nii et tõepoolest, kultur pagante seas, usutud maailmas, nii nagu me siit lugesime. Aga nüüd siis viimasena, kuigi tundub võibolla, et siin Pauluse poolt öeldu ei ole mitte nende sündmuste toimumise järjekorras, aga viimasena öeldi, et võetud üles kirkusesse. No kindel on see, et enne kui aktiivselt evangeeliumi kuulutama hakati, oli Jeesus juba taevas võetud. Isegi Peetrus ju nelipühal kõneldes rääkis, et just see tõttu, et tema on sinna läinud ja vastu võetud, on tema ka püha vaimu saatnud ja mille tunnistajad me nüüd siin praegu olemegi. See on Apostlite teod teine peatükk ja 29. salmist. Mehed vennad. Tohib avalikult teile öelda, et peavanem Taavetist, et ka tema on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures tänini. Et ta oli profet ja teadis, et Jumal oli talle vandega tõotunud tema troonile seada istuma järglase Taniu Teviljast, siis ta nägi ette ning rääkis Messia üles tõusmisest. Ei teda jäeta surmavalda, ei näe ta liha kadunemist. Selle sama Jeesus on Jumal üles äratunud surnust, mille Meie kõik oleme selle tunnistajad, et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotanud, ning on selle välja valnud, seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Sellised salmid 29-33. Ja võetud üles ausse. Ja ometi huvitav, et miks siin on seda selles loos viimasena nimetatud. Et kõik inimesed võiksid oma senised eksimused patud andeks saada. Ja Jumal armust Jumala kartlikult elama hakata, Jumala kartlikult elada. On osutunud veel selle tõttu, võimalikuks selle tõttu, et nagu Peetrus ütles, nüüd on Jumal oma püha vaimu välja valanud, välja saatnud, meid valgustama, meid juhatama, suunama, õpetama. Ja kokkuvõttes, see kõik on võimalik selle tõttu, et Jumal on avalikuks olnud lihas, õigest tunnistanud vaimus, nähtav olnud inglitele, kuulutanud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirikusesse. Amen. Tarvis kokku panna korjandus meie oma koguduse kulude katteks ja me võime seda teha samal ajal lauldes laulunumber 127. Laulunumber 127. Leiame veel püsti seistes palvesse. Hea armune taevan isa, me täname sind, et sa oled maailma ja meid seal hulgas nõnda armastanud. Et oled oma ainult sündinud poja annud, et üksikis tema suutu hukuks, vaid oleks igavane elu. Sa ilmutsed oma poja kaudu oma iseloomu, oma olemust, oma tahet ja kõike oma plaane. Ja me täname sind, et me võime nüüd ka olla selle osalised. Oleme seda suurt saladust mõistnud, seda võrd, kui meie oleme suutelised olnud seda mõistma, vastu võtma. Ja sa tahad seda ikka rohkem meil avada ja hinnata, et me hindaksime seda. Ja oleksime kõik pääsetud. Pääsetuna sinu troon ees, ükskord igavesti. Aga et meiega oleksid ka paljud need, kes täna ei tunne sind veel, kelle see saladus ei ole avaikuks saanud. Kui sa kedagi me hulgast ka taad kasutada selleks, et me võiksime pisutki neile seda avalikumaks teha, siis tee seda, kasuta meid ja õnnista hoia meid. Õnnista meid oma rahupäeva jätkuvatel tundidel, oma rahvast kõikjal ja meid kõiki. Seda palun Jeesuse nimel. Aamen. Saatku Jumal rahu meid kõiki.